Така. Започваме с Първо Коринтияни, 13 глава, 1 и 3 стих. Нали? Първо Коринтияни, 13 глава, който поне малко е чел, слушава проповеди, знае какво е там. Нали? Там се говори за любовта, точно така. И там пише така. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал като мед, която звънка, и като кимбал, който дрънка. Тоест, като нещо, което издава просто празен звук. Кънти, нали, на кухо. Това е смисъл на сравнението. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. И така. Това казва Павел в 13 глава на Коринтините, която се намира след 12 глава на Коринтините и преди 14 глава на Коринтините. В 12 и 14 глава на Коринтините Павел говори за дарбите. Обяснява как трябва да искаме да имаме дарби и така нататък. Обаче в 12 глава той завършва главата така. Но аз ви показвам един по-превъзходен път. И пише 13 глава. Тоест, Павел, когато говори за дарби, той казва, внимавайте, дарбите, ви трябва да искате да имате дарби, обаче има един превъзходен път. И той обяснява за любовта. Каква е любовта и така нататък. И според мен, за нас няма никакво съмнение, че Господ той е заповядал да обичаме. Да? Може каквото и друго да можем да правим, но той е заповядал да обичаме. Трябва да обичаш ближния си както себе си. Сега ще прочетем едни стихове на Исус в Йоан. Йоан 13 и 15 глава. И там има едно нещо, което на мен преди няколко дни след като бях повярвал, ми направи впечатление. Исус казва, че той има една собствена заповед. Той казва, нова заповед ви дава. Защото да обичаш ближния си както себе си, да обичаш Бога с цялото сърце, всички си ум, с всичката сила, това са заповеди от Стария Завет. Още Моисей ги казва. Нали? И Исус казва, аз ви давам нова заповед. И тук, нали, ние всички настръхваме към как така сега, какво става, защо той ни дава нова заповед. Тя естествено не е по-различна от това, което вече ни е дадено. Той също ни кара да обичаме. Но той поставя акцента по един особен начин, което ни касае нас днес. Във връзка с това, което ти казваш, Весе. Нова заповед ви давам. Да се любите един другиго. Както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Как Господ иска ние да показваме на другите какъв е Той. Че Той е между нас. Той казва, ако искате другите да видят, всички да видят, че сте мои ученици, трябва да имате любов помежду си. И мисля, че съм съгласен, че това трябва да започнем. Нали? Защото преди малко това, което четохме от Коринтияни, Павел казва, ти мога да правиш всякакви добри дела, може планини да преместваш със силна вяра, обаче ако нямаш любов, няма полза от тебе. Бог няма полза от тебе. И тебе нищо не те ползва. Той казва, нова заповед ви давам да се любите един други. Като че ли апостолите имаха нужда да разберат, че досега това, което си представили, трябва да се промени. Нещо ново трябва да стане. Те се познаваха, вече бяха 3 години с него. Предстоеше им обаче да останат без своя пастор. Без своя спасител. И той му казва, внимавайте, вие трябва да се обичате. Сега той го развива малко по-нататък в 15 глава това нещо. В 15 глава от 7 до 17 стих казва така. Той описва много добре целият този механизъм на това как ти се учиш да обичаш. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец, внимавайте, както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Искам да видите нали, как са подредени нещата. Отец обича сина, а сина обича нас. По същия начин. Защо отец, нека да си отговорим на въпроса, защо отец възлюби сина? Се замислим. Защо отец възлюби сина? Защото сина му се покори напълно. Той изпълни неговата воля до края. Който автоматично прехвърля неговата любов към нас. На сина към нас. Става всичко реципрочно. Нали, това, за което говорихме, че ние трябва да оставим света и трябва да му се покорим на него изцяло. Нали? Така, обаче, така и аз ви възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Какво означава да пребъдваме в неговата любов? Ами ние трябва да възлюбиме някого по същия начин. В смисъл, сега, акцента на неговата любов към нас, освен, че има една реципрочност, че би трябвало ние да се покоряваме на Исус, както той се покори на Отца, но всъщност Исус прави нещо много конкретно за нас. Той дава живота си за нас, което също се пренася на следващото ниво, което сме ние. Тоест, ние трябва да дадем живота си за някой друг. И ако пазите за моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Сега, искам да го коментирам. Когато той казва да пазите заповедите ми, нали, някой ще изпадне в тази нали, в тази посока ще отиде, че аз трябва да обичам. Важно е да обичам, всичко останало е наред. Истината е, че който говори за любовта в 13 глава на Коринтини, Павел казва, внимайте, любовта не се радва с неправдата. Тя не се радва с неправдата. Тоест, аз трябва да изчистя неправдата от своя живот. Аз не мога да продължавам да служа на Бога, ако има неправда в моя живот. Ако аз върша неща, които не са правилни. Но, във всъщност, ние можем да останем в същата посока на любовта и да кажем, добре, аз не мога да обичам и в същото време да мразя, примерно. Не мога да върша нещо зло на някой път и в същото време да вървя по пътя на любовта. Не става един ден в седмицата да служа на Бога, или три дена в седмицата да служа на Бога, четири дена ще си служа на себе си. Нали? В смисъл, ако ти обичаш, трябва да обичаш, а не да мразиш в същото време. Така че той казва, пазете моите заповеди. Пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми. Както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Тук той говори за това, че отец го обича, понеже той го слуша. Той казва, ако вие ме слушате и аз ще ви обичам и ще правя за вас неща, които вие не можете да си представите, но че могат да бъдат направени. Ще ви благославям и ще ви давам неща, които вие не знаете, че можете да ги получите. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Виждате ли, той го повтаря тук. Той казва, какво е? Това е моята заповед. Сякаш Исус застава някакси отстрани на всичкото писание, всичките пророци и казва, сега аз искам нещо за вас конкретно. Тие 12 души, с които аз вечерям тази вечер, с които искам да вечерям, с които искам да установя новата Пасха. Искам да ви кажа нещо. Специално на вас, за вас имам една заповед. Вие трябва да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, защото даде живота си за приятелите си. Вие сте мои приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас. И ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядвам. Да се любите един друг. И така. Нали, смисъл няма нужда повече да го акцентираме, то си е казано достатъчно ясно. Господ очаква от нас, между нас, да има и ни определени взаимоотношения. да има нещо, което иначе го няма в света. Нали? За да бъде Господ тук, трябва в нашите взаимоотношения да са в Него. Трябва Той да присъства в нашите взаимоотношения, т.е. Неговата любов, специално любовта на Исус, да се вижда в моето отношение към всеки един от вас и в отношението на всеки един от вас към всеки един от вас. Тези неща са дискутирани в писанията. В Новия Завет Павел, когато пише на Тимотей, той му казва така, обяснява му разни неща, той му обяснява за това какъв трябва да бъде пресвитера, какъв трябва да бъде дяконите и така нататък. И казва, надявам се скоро да дойда при тебе, но това ти пише в случай, че закъснея. За да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. Виждате ли как той поставя акцента върху това, как ние се обхождаме докато сме заедно. Как общуваме докато сме заедно. Според мен, нали, той говори за това, внимавайте как се държите, когато сте заедно. Но това, което Исус каза в предишните глави, означава, че не само тогава трябва да внимаваме. Така. И сега ще прочетем Псалм 133. Псалм 133. Те са, мисля, бяха 14 псалмите на възкачванията. Не си спомням, може да ви лъжа, но коли са 14, са нещо близо до 14. И това са ни песни, които те са пели, когато са се качвали към храма. Той е три стих. Това е целият псалм. Давидова песен на възкачванията. Ето колко е добро. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, което слиза на сионските хълмове. Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. В този псалм има много заряд, има много неща, които ние не можем да разберем от първия прочит. Защото един евреин, който го слуша, който живее в Ерусалим, когато го чете това нещо, той знае за Ермонската Руса, знае за Сионските хълмове. Но той знае много добре, много по-добре от нас, за това скъпоценно миро, което слизаше по брадата на Аарон. Кой е Аарон? И в неговата глава са възниквали асоциации на този еврей, докато чете този псалм. Но повярвайте ми, в нашата глава възникват днеска повече асоциации, ако ти познаваш Словото на Бога. Първият стих казва, колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. И той поставя се темата, това, за което се пее. Пее се за единодушието. И във втория стих той казва, угодно е като онова скъпоценно миро на главата, на което следваше по брадата на първосвещеника, който беше помазан да принася всяка година пример за жертва за греховете на людите. Той не можеше да принесе жертва. Той можеше само да направи пример как се принася жертва, защото тази жертва щеше да бъде принесена години, стотици години след това от някой друг, който е всъщност истинския първосвещеник и който принася истинската жертва. В крайна сметка, всяка година е ставало едно представление в храма, при което на целия свят и на видими и на невидими се е показвало от това, което трябва да стане, но което още не е станало. Първосвещеникът влиза с кръв от животни в присъствието на Бога и принася жертва за греховете на родите, за да им се прости за тази година, която е минала. Следващата година трябва да бъде пак. Но всъщност нищо на никого не се прощава, а цялата целият този спектакъл, то не е хубаво да го казвам така, защото то си е бил ритуал, в който те са го правили всяка година и са надявали на това нещо. И до днеска се надяват да го възстановят това нещо. Всъщност, това нещо показва, че ти имаш нужда първосвещеника да принесе жертва за теб. Нали? В смисъл, той като принесе жертва за тази година, следващата година принася същата жертва, защото ти си същия. Няма никаква разлика. Това, което си правил без любов през тази година, ще продължаваш да го правиш без любов и следващата. Трябва нещо да се случи с тебе. Трябва някаква тотална преобразяване да стане с тебе, за да може един единствен път, като си принесе една жертва, ти да се промениш и да станеш друг човек. Между другото, тази жертва, тя е коментирана в книга Евреи, който иска може да я прочете. Там пише за тия неща, за принасянето всяка година, за първосвещениците, които всъщност си губят работата, когато идва Исус. Нали? Но, искам да видите, че има връзка между това да живеят братя в единодушие и мирото, кое, и помазанието на първосвещеника. Първосвещеника е Исус и той е помазан да донесе нещо на този свят. И това, което той носи на този свят, той първо го носи на апостолите, след това апостолите го носят на църквата, след това църквата го носи на целия свят. Това помазание е да показваш Божията слава. Това помазание е тази любов, с която Отец е възлюбил Сина, с която Сина е възлюбил църквата, с която църквата е възлюбила света. То върви надолу, както е вървяло мирото по брадата на Аарон. Разбирате ли го? Каква е връзката? Разбирате ли асоциациите, когато онзи Давид е писал този псалм, колко много неща са били едновременно в главата му и как Господ му е дал да ги събере в 3 стиха и да каже угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове. Тук не мога да коментирам. Един ден ще ходим на сионските хълмове, ще видим ермонската роса, ще разберем всичко по-добре. Но накрая той казва, Господ там е заръчал благословението. Господ там изръчва. Не на сионските хълмове. Не да не е в ермонската роса. А в тази любов, която слиза от отца в сина, в църквата, в света. Там е заръчал живота до века. Виждате ли колко е велико, нали? В 3 стиха Господ ни казва, вижте, това е страхотно. Трябва да го направите. И така, днеска ти си задаваш въпрос. Аз как мога да служа на Бога? Нали? И аз днеска ви отговарям. Трябва да започнеш с хората, с които се събираш. Църквата, в която не виждаш Господ да е тука. Всичките са такива, един наляво, друг надясно. Нали? И ти си същия. Но има нещо, с което трябва да започнеш. Нали? Когато започваш да строиш един дом, ти започваш с основата. Започваш с кръгълния камък. И тук има също много асоциации. Нали? Исус е кръгълния камък. Това, което аз ви говоря, съвпада с всичко останало, което Библията коментира по този въпрос. И в крайна сметка ние го поставяме Него в основата. Неговата любов. Начинът, по който Той те обича тебе. Той казва, сега ти трябва да... Ето те е тук, където съм ти ги събрал. Трябва да започнеш да ги обичаш по същия начин. Начинът, по който аз си давам живота за тебе, ти трябва да започнеш да си даваш живота за тия хора. Защото, повярвай ми, ако ти искаш да си даваш живота за някого, по-лесно ще го дадеш за някого, който не познаваш. Защото като почнеш да го познаваш по-добре, ще започнеш да се замислиш. Нали? Това Господ ни го казва. Ни го казвам аз. Той ни познава. Така че, нали, това, което днес искам аз да ви кажа, което искам да, нали, да го заковеме, да знаем, че Господ си казал нещо на първо място да се случи. Със всеки един от нас. И то е ти да поискаш да се научиш да обичаш. Не, че това е първото нещо, което ще се случи с тебе след това, но ти трябва да го поискаш. Ти трябва да кажеш, аз искам да се науча да обичам, и то да обичам онзи, който не ми харесва. И Господ е събрал нарочно хора в църквата, които ти не харесваш. За да те научи. Защото докато ти се стараеш, ако се стараеш, защото много хора не се стараят. Ако ти се стараеш, повярвай ми, може би някой от друга страна също се старае. Господ знае защо го е направил. Някой ще каже, защо пък точно църква? Защо не почнеш, нали, от по-гадните отвън? Не, по-добре почни в църквата. Ще има проблеми, ще има, но нещата ще бъдат по... ще върват в релси. Защото Господ Защото Господ иска на това място хората да общуват по един определен начин. И когато хората започнат да искат да общуват по този начин, Господ се намесва в техните взаимоотношения. Това е което ние вярваме. Ние не вярваме, че ние можем да ги направим нещата. Ние вярваме, че нашия дял да искаме да бъде Божията воля, предизвиква реакция от страна на Бога. И нещата стават както Той иска, не както ние сме ги намислили, не както ние си ги представяме, а точно Неговия план, нали, който Той си има за всеки един от нас. Но, понеже ние сме застанали пред Него, както подобава, и сме поискали от Него да ни научи да обичам този, всичките до един, Господ започва да действа. Ще завършим с Ефесяни. 3 глава 17-19 стих. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете. Заедно с всичките свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината. Това е коментара, който искам да направим. Нали? Ясно е, че трябва да започнем с любовта. Нали? Това го заковахме, казахме го точно, стиховете са наред. Обаче има едно нещо, което много често ни се изплъзва и ще продължава да ни се изплъзва. Нормалният човек, когато отвори Библията, той иска да я разбере. Ние така сме устроени, мозъка ни така работи. Ти отваряш една книга и искаш да разбереш. Нали? Някой казва някаква фраза и искаш да разбереш какво означава тази фраза. Господ го казва на някои места в Библията. Нали, че ти не можеш да разбереш това, което четеш. Но Той може да те научи. И тук, в този стих, Ефесяни, Павел казва така. Когато ти започнеш да искаш да обичаш, когато Господ започне да те учи да обичаш, ти започваш да разбираш. Не преди това. Преди това ти разбираш по някакъв човешки начин какво означава този стих. Но когато ти започнеш да искаш да обичаш и когато Господ започне да влиза в тебе в определени моменти и да ти показва как Той обича някого и ти да се съгласяваш да го обичаш по същия начин и да се проявява накрая, в крайна сметка, на моменти Божията любов в тебе, ти започваш постепенно да разбираш всъщност какъв е Бог. Ти не можеш да го разбереш преди това. И Той казва... да се всели Христос във вашите сърца, което означава Неговата любов, и казва закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете. Заедно с всичките свети, що е широчината и дължината и височината и дълбочината. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Искам да видите как той ги връзва ги двете неща. Това да се научиш да обичаш и това да познаваш Бога, Той ги прави просто като на възел и казва, ти не можеш едното без другото. Не можеш да имаш едното без другото. Не можеш да разбираш Бога без да обичаш. Не можеш да обичаш без да разбираш Бога. Двете неща, те тръгват заедно в първи момент, с малко любов и с малко разбиране и продължават да върват преплетени до края, до което успеш да стигнеш. Не? Ти не можеш да стигнеш до края. Идва твоя край, не края на Бога. Но те винаги ще бъдат преплетени тези две неща. И ти винаги, когато изгубиш едното, ще загубиш и другото. Всеки един от вас, дори и в момента да няма пример, ако продължава да върви с Бога, ще има примери, когато ти смяташ, че разбираш Бога и наистина си започнал да го разбираш и наистина си започнал да обичаш. И в един момент се случва нещо и ти преставаш да обичаш и преставаш да разбираш Бога. И ти е ясно, че трябва да се върнеш обратно, нали? Но тези неща върват винаги заедно. Ти не можеш да разбираш Бога без да обичаш. Не можеш да обичаш без да си разбрал Бога. И етапите просто върват заедно. Нивата на играта. А по-нататък в 4 глава, 14-16 казва: за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди в лукавство по измамени хитрости, които ще са непрекъснато около нас. Непрекъснато хора, които не разбират Бога, не го познават, ще ти обясняват какво пише в Библията и как трябва да я следваш. И ако ти не ги знаеш тия неща, ако ти не знаеш, че трябва да си вкоренен в любовта, че първото нещо, което Господ иска от тебе е да пожелаеш да започнеш да обичаш, след това ще дойде всичко останало. През това време може да има чудеса, може да има дарби, може да има какво ли не. Обаче ти не вървиш, защото любовта и знанието. Ти не си се закоренил в тях, не си стъпил там и си казал, аз тук стоя, от тук вървя. По този път минавам. Но ако ти стоиш по този път, ще идват хора и ще ти обясняват какво ли не за Бога. И просто думите им ще падат на земята, защото ти вече го познаваш достатъчно, за да можеш да отсяваш. Ще има и много големи хитрости, обаче ти седиш ли в това нещо, в любовта и в познаването на Бога, които са две неща, които са абсолютно свързани. И не можеш едното без другото. Мога да ви кажа, просто на мен се е случвало много пъти. Идва някой, почва да ти обяснява някакви велики неща за Бога, които ги знае. Обаче няма, любовта е, няма в това нещо. Бог не е Бог на любовта, е Бог на някакви други велики неща. И ти всъщност започваш да задаваш въпроса, той всъщност познава ли Бога този човек? Али? Ако си вкоренен в това, което ви говоря. Но по принцип, това, което веднага ти влиза в главата, е, че ти нямаш нужда от тези неща. Ако любовта не е там, ако ти не растеш в любов, няма нужда да знаеш толкова много неща за Бога. Може би той наистина е толкова велик, колкото този човек говори. Но това не е този път, който Бог иска ти да вървиш по него. Бог иска ти да вървиш по този път, който Исус ти завещава. Така че другите неща ги има, слава на Бога, но ще занимаваме с тях, когато Господ реши. Ние си имаме работа в момента. И тя е да действаме истинно в любов. Като действаме истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, който ни дава, който ни обяснява как се обича. Който първото нещо, което разбираме за Него, е, че Той е дал живота си на кръста за нас. И започваме да се учим да обичаме. От когото цялото тяло, сглобявано и свързано, искам да го видите това нещо, което преди малко споменах. Защо той казва на църквата си, трябва те хората, където съм ви събрал, трябва да започнете да се обичате. Защото той работи във всеки един от нас. Във всеки един от нас той работи. И казва, от когото, от Христос, цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез доставането от всяка став, от всеки един от вас, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Назидание, тя на български тази дума е такава, има наказателен малко характер, но всъщност става дума за израстване, става дума за възпитание, за дисциплина, в това да почнат да се вършат правилно нещата. Разбирате ли? Физически Господ, ние започваме да се учим, да се обичаме, ама сме много кекави в началото и Господ работи във всеки един от нас и чрез всеки един от нас, по начина по който аз ще ти се изрепча утре, Господ ще работи в твоето и в моето сърце, за да може това нещо да си отиде от мене. И всъщност ние да се назидаем, да се възпитаме в това, как трябва да общуваме. Амин. 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 Да бъде. Слава на Бога.
Слава на Бога.
Бог ви благослови.